Në rasin e vitit jubilar të apostullit të popujve Shënpalit, të shtunë në Dioqeza Sapës ka organizuar shpektimin Dioqezan në katedralen e Shënpalit në Tiranë. Pyetjet e prizvit për të marrë pjesë në këtë shpektim i janë përgjigjur pothuajse të gjitha familjet e kësaj dioqeze. Duke qenë se kjo kishë katedrale me dekret të selisë së shenjtë është shpallur kishë jubilare, qëllimi i këtij shpektimi ishte që besimtarët të mund ta fitonin ndjesën e plotë nëpërmjet kryes së kushteve që kërkohen për fitimin e ndjesës, siç ishte shpektimi, rrëfimi, pjesëmarrja në mesh, fungimi dhe lutjet e para-para. Mbi 600 besimtarë mbushë katedralën e Shënpalit në kryeqytetin shqiptar, ku morën pjesë në këndimin eukaristik të udhëhequr nga i peshvi Sapës, i Zot Lucian Agustini në bashkëndim me 10 meshtarë të kësaj dioqeze. Në fillim i peshvi ju drejtua të gjithë të pranishmëve që të meditojmë dhe mësojmë së bashku mbi Shënpalin, mbi figurën e jashtëzakonshme, pothuajse të paimitueshme, nxitëse dhe shembull i përkushtimit të plotë ndaj Zotit dhe kishës, ndërsa gjatë humelis ajo ndalë më së shumëti në porosit që na jep Shënpali, i cili që në momentin kur takohet me Krishtin shndërrohet nga përndjekësi Jezusit dhe nxen si më besnik të tij. Kthimi është fryt i takimit personal me Krishtin, tha ai. Krishti ngjallë duket si dritë verbuese dhe i flet Saulit, ja shndron mendimin dhe jetën e tij. Porosi tjetër që i Zot Luciani theksoi është edhe liria e krishterë, e cila realizohet në përkim me Krishtin në shërbim ndaj vëllezërve, sidomos atyre që kanë më shumë nevojë, ka përfunduar i Zot Luciani Agustini homelinë e rastit. Mbi figurën e Shënpalit është ndalur më gjatë edhe Don Mark Shtjepni gjatë ligjëratës së mbajtur me rastin e këtij shtekimi. Gjithashtu një moment falënderimi ka shprehur edhe i Zoti i shtëpisë, arkipeshvi i arkidiocezës Tiranë-Durrës, i Zot Rokmir Dita, i cili falënderoi të gjithë besimtarët shtektar ku dëshmuan më së miri fenë dhe besimin në Krishtin, qendrën e jetës sonë.